shënderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Euleksi sërish thot se nuk do të ketë hetime rreth raportit të Dikmartit pa marrë prova shtesë nga ai. Diplomati i Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak ndërmjetëson në krizën politike që ka përfshirë Shqipërinë. Presidenti Amerikan Barack Obama thot se Shtetet e Bashkuara duhet të ngrisin aftësinë globale konkurruese nëse dëshirojnë të mbajnë rolin prijes në botë. Për këto dhe zhvillime tjera më ofsisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pavarësisht të miratimit të rezolutës në Këshillin e Evropës, në Eulex thonë se nuk do të zhvillohen hetime për raportin e Dikmartit pa marrë prova mbi të cilat ai ka mbështetur akuzat e tij. Nga ana tjetër, në Human Rights Watch theksojnë rëndësinë që Eulexi të ketë këto informacione, por shtojnë se hetimet duhet të zbardhin çështjen në tërësi. Kronike e Dona Peci.
Neolex thonë se pa evidencë konkrete nuk mund të jetojnë akuzat e raportuesit zviceran Marti. Zëdhënësja e Eulexit, Alexandra George, shpjegoi.
Eulex will not launch an investigation into the allegations in the Marti report.
Eulexi nuk do të nisë ndonjë hetim lidhur me akuzat e raportit të Martit derisa ta kemi evidencën konkrete. Eulexi i ka dërguar dy letra zotit Martit, përmes të cilave e kemi inkurajuar t'i furnizojë autoritetet e prokurorisë në kuadër të Eulexit me çfarëdo informacioni apo evidence që mund të ndriçonte akuzat e bëra në raportin e tij, por deri më tani nuk kemi pranuar asgjë. Rjedhimisht nuk është duke u zhvilluar ndonjë hetim, u shpreh George. Kërkesën për nisjen e menjëhershme të hetimeve mbi akuzat e raportuesit të Këshillit të Evropës e kishte bërë kohë më parë edhe organizata për të drejtat e njeriut Human Rights Watch. Kjo organizat sugjeroi krijimin e një ekipi të prokurorëve nga Eulexi, të cilët do të kryenin hetimet e pavarura dhe gjithë përfshirëse mbi akuzat për trafikim me organe njerëzore në Kosovë e Shqipëri. Hulumtuesja në Human Rights Watch, Vanda Trojinska van Genderen, i tha Radios Evropa e Lirë se i takon Eulexit të nisë hetimet mbi këtë çështje. Ajo theksoi nevojën që misioni në fjalë të marrë informatat dhe të dhënat mbi të cilat është bazuar raporti Dikmartit, por tha se qëllimi kryesor i hetimeve do të jetë që të zbulohen dhe qartësohen të gjitha akuzat e përmendura në raportin në fjalë.
It needs to happen from their side and it also needs to happen that they know.
Duhet të niset nga ata dhe ata duhet të dinë se bazuar mbi çka është draftuar raporti i vetë Këshillit të Evropës. Pra, varet nga të dyja aspektet, tha ajo. Van Genderen tha se hetimet që janë zhvilluar në të kaluarën lidhur me dyshimet për trafikim me organe njerëzore në Kosovë e Shqipëri nuk kanë mundur të heqin në plotni këto dyshime për shkak të mungesës së bashkëpunimit të autoriteteve shtetërore të të dyja vendeve. Ky bashkëpunim sipasaj do të jetë i nevojshëm për hetimet eventuale të Eulexit.
A lot of more cooperation political will is needed for the Eulex mission to, you know, have.
Misionit të Eulexit i duhet shumë të tepër bashkëpunim dhe vullnet politik për të pasur besim në mënyrë që kjo të bëhet si duhet, dhe që ata të kenë ndjenjen se janë të mbështetur dhe ta kenë bashkëpunimin e nevojshëm, u shpreh ajo. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Qëndrimi i Bashkimit Evropian dhe NATO-s lidhur me raportin e Dikmartit nuk ka ndryshuar edhe pas miratimit të tij në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Nga Bruxelles, raporton Augustin Palokaj.
Miratimi i rezolutës në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës për akuzat për trafikim organesh në Kosovë nuk ka ndryshuar porositë që vinë nga Bruxelli, qoftë nga Bashkimi Evropian apo NATO-ja. Në reagimet e para pas miratimit të këtij raporti, BE-ja dhe NATO-ja vazhdojnë të bëjnë thirrje për raportuesin Dikmarti që evidencat që ka t'i nxjerrë para organeve kompetente, më saktësisht para prokurorëve dhe gjykatësve të misionit të Eulexit në Kosovë. Në reagimin e grupit të gjelbërve në Parlamentin Evropian që është dërguar gazetarve, thuhet se akuzat që nxirren me këtë raport janë shumë serioze dhe bëhet thirrje po ashtu që Eulexi të ketë mbështetje të plotë për të hetuar këto pohime. Në anën tjetër, zyrtarë të Bashkimit Evropian pohojnë se duhet marrë seriozisht të gjitha këto akuza dhe mirëpresin edhe gatishmërinë e autoriteteve të Kosovës dhe të Shqipërisë që të bashkëpunohet në hetimet eventuale që do të mund të niseshin në mënyrë që të sqaroheshin të gjitha pohimet që nxirren në raport. Po ashtu shumë zyrtar të këtyre dy organizatave kanë pohuar se ka dhe elemente politike në këtë raport, ndërkohë që thonë se rreth statusit të Kosovës nuk duhet të ketë ndikim ky raport. Pritet që në muajin e shkurt dik marti të ftohet edhe në Parlamentin Evropian, ku do të diskutonte me deputetët e Komitetit për Politikë të Jashtme të këtij trupi të BE-s. Po ashtu në BE dëshirojnë të theksojnë qartë se Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Evropës janë dy organizata të ndryshme dhe nuk dëshirojnë që të paraqitet ky raport se kinse ka lidhje me Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Ngjarja e 21 janarit në Tiranë vazhdon të mbetet tema më e fokusuar dhe çështje e tensioneve në skenën politike shqiptare. Pozita dhe opozita nuk pajtohen pothuaj në asnjë pikë rreth këtij zhvillimi që bëri jehon edhe në skenën ndërkombëtare. Kronike korrespondentes son në Tiranë Minata Zaimi.
Ngritja e Komisionit Hetimor Parlamentar për ngjarjen e 21 janarit, demonstratës opozitare që përfundoi me një bilanc tragjik 3 vdekur dhe 10 të plagosur në radhët e civilëve dhe policisë, do të hedhë dritë sipas përfaqësuesve të majorancës në atë që e cilësojnë tentativë për grusht shteti. Antari i këtij komisioni Fatos Hoxha thotë se do të ushtrohet kontroll parlamentar në përputhje me ligjin dhe kushtetutën mbi veprimet dhe mosveprimet e institucioneve të sigurisë. Jo për herë të parë, majoranca akuzon jo vetëm leadershipin opozitar, por dhe prokurorinë e përgjithshme e shërbimin informativ shtetëror si autor të një skenari për rrëzimin me dhunë të qeverisë.
Kemi pas një udhëheqje politike që ka lajmëruar demonstratën, ka lajmëruar që është e dhunshme, janë përdorë të gjitha taktikat që përdoren në raste universale të grushit shtetit, siç u përdor sulmi mbi kryeministrin. Këtu duat përfshi edhe veprimet e prokurorisë të datës 22, e cila, në këndvështrimin tim, me urdhër të kryetarit opozitës, gjeti fajtorët e vrasjes. Atje ku drejtoi gishtin kryetari opozitës, atje nxorri fletareset në mënyrë të kundërligjshme prokuroria, pa u pyetur as edhe një herë. Një implikim tjetër ka dhe shërbimi informativ që nuk ka dhënë as edhe një të dhënë lidhje me këtë akt.
Por opozita, e cila e ka bërë të qartë mos pjesëmarrje në këtë komision, shenë ngritjen e tij arsye as pak ligjore të majorancës. Deputeti socialist Blendi Klosi liston disa prej tyre.
Qëllimi i këtij komisioni është një qëllim ogurzi e para të paralizojë veprimtarinë e organeve të akuzës, pashu kërkon që të penalizojë shërbimin informativ kombëtar dhe KDAS direkt presidentin e Republikës, por po ashtu një arsye krejtësisht e qartë e këtij komisioni është hetimi i opozitës shqiptare.
Klosi thotë se është i lishëm veprimi i prokurorisë së përgjithshme për lëshimin e urdhër ndalimeve për 6 drejtues të Gardës së Republikës.
Nuk ka asnjë dyshim apo hipotezë që vrasjet erdhën me armë nga brenda Gardës së Republikës. Dhe mendoj që veprimi i prokurorisë është krejtësisht i sakt, duke kërkuar që të merreshin të pandehur ata të cilët kanë dhënë urdhër. Kryeministri që përbetohet për zbatimin e ligjshmërisë nuk pranoi që të zbatonte urdhrat e prokurorisë. Ktu shteti ka rënë, shteti ka marrë fund.
Pas 21 janarit, opozita do të jetë në shesh në 28 janar në një tjetër demonstratë për cilën drejtues të saj thonë se do të jetë heshtur pa akte dhune, në përkujtim të tre viktimave që i cilëson si heronj të demokracisë. Por sipas deputetit Hoxha, duhet marrë me shumë rezerva ajo çfarë deklaron kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama, pasi sipas tij, majoranca disponon fakte se grushti i shtetit vazhdon.
Gjithçka mund të ndodhi. Dhe ajo që thash, dhe që po thot kryeministri, çdo ditë grushti i shtetit vazhdon, është një këmban alarmi për gjithë vendin, për gjithë organet e sigurisë, për gjithë popullin shqiptar.
Komisioni parlamentar do të hetoj për 3 muaj dhe pritet që të trasë për të dëshmuar drejtues të lartë të institucioneve që mbajnë përgjegjësi për rendin kushtetues në vend. Të gjitha gjasat janë që veprimtarinë e tij ky komision ta kryej pa praninë e opozitës, nisur dhe nga mungesa e saj në seancën e jashtëzakonshme të kuvendit, ku vetëm me votat e majorancës u miratua ngritja e tij. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Diplomati Miroslav Lajçak po ndërmjetëson në Tiranë për zgjidhjen e krizës. Lajçak për ditën e sotme është takuar me presidentin Bamir Topi, kryeministrin Sali Berishën dhe kreun e Partisë Socialiste Edi Rama. Lajçak erdhi në Tiranë pas bisedave telefonike që zhvilloi dje me aktorët kryesor të politikës në Shqipëri, shefja e diplomacisë evropiane Catherine Ashton. Dje shefi i opozitës ka kërkuar ndërmjetësim ndërkombëtar për zgjidhjen e krizës. Kryeministri Sali Berisha nuk duhet të ndërhyjë në hetimin e vrasjes së tre personave në demonstratën e 21 janarit në Tiranë, ka kërkuar Human Rights Watch. Komentet e kryeministrit dhe kritikat për prokurorën e përgjithshme rrezikojnë hetimin e pavarur për vrasjen e tre protestuesve, deklaroi Benjamin Ward, zëvendës drejtor për Evropën dhe Azinë Qendrore në këtë organizat. Të gjitha partitë politike duhet ta lejojnë prokurorën të kryejë hetimet rreth sjelljes së protestuesve dhe forcave të sigurisë, theksoi Ward. Në protestën e 21 janarit u vran tre protestues dhe u plagosën 10 policë. Policia egjiptiane ka deklaruar se nuk do të tolerojë asnjë protestë gjatë ditës së sotme dhe çdo kush që do të tentojë të tubohet do të arrestohet. Deklarata e forcave të rendit vjen pas thirrjes në aktivistëve të opozitës që të mbliren sërish sot për të protestuar kundër regjimit të Mubarakut. Nga protestat e djeshme mbetën të vdekur 2 protestues dhe një policë. Parlamenti Rusis ka miratuar marveshjen me shtetet e bashkuara për shkurtimin e arsenalit të armëve bërthamore. Marveshja është miratuar në fund të dhjetorit kaluar nga Kongresi Amerikan. Kompania e prodhimit automjeteve Toyota ka tërhequr nga tregu 1.7 milion makina për shkak të problemeve teknike. Në mesin e modeleve që janë hequr nga tregu i Amerikës së Veriut dhe Evropës janë Lexus dhe Avensis. Dhe në blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Presidenti Amerikan Barack Obama në fjalimin e tij vjetor drejtuar kombit ka thënë se Amerika duhet të ngritë aftësinë globale konkurruese nëse dëshiron të mbajë rolin pris në botë. Fjalimi ishte i fokusuar në çështjet e brendshme dhe te ekonomia. Raporti i korrespondentes së Radios Evropa e Lirë në Washington Heather Meher.
Amerika përballet me atë që mund të quhet momenti Sputnik, deklaroi presidenti Barack Obama duke u referuar vitit 1957 kur Bashkimi Sovjetik lëshoi në hapësirë satelitin e parë, çfarë nxiti një periudhë zbulimesh dhe arritjesh në Shtetet e Bashkuara. Në fjalimin e këtij viti Obama foli për krijimin e më shumë vendeve të reja të punës dhe rikthimin e shpirtit të konkurrencës në mënyrë që Shtetet e Bashkuara të fitojnë të ardhmen. Duke u referuar synimeve të presidentit, pjesa më cinike vëzhguesve politik në Washington theksuan se nëse Obama nuk krijon miliona vende pune në 2 vitet e ardhshme, atëherë rrezikon vendin e tij të punës në garën e 2012-s. Por në fjalimin e sotëm, Obama ngjasoi më shumë vetveten 2 vite më parë. Ai premtoi politik konsensusi duke shtuar se sfidat me të cilat përballemi janë më të mëdha se partitë, më të mëdha se politika.
At stake right now is not who wins the next election. After all, we just had an election.
Në pyetje tani nuk është fituesi zgjedhjeve të ardhshme, pasi në fund të fundit sapo i patëm një palzgjedhje. Në lojë është nëse industritë e reja e bashkë me to vende të reja të punës do të zhvillohen në Amerikë apo diku gjetk. Në pyetje është nëse puna e madhe dhe industria jonë do të shpërblehen apo jo. Në pyetje është nëse do ta ruajmë rolin udhëheqës që e ka bërë Amerikën jo thjesht një vend në hartë, por dritën e botës, tha Obama. Me këtë frymë Obama sfidoi dy partitë që ndajnë kryesimin e Kongresit, Demokratët dhe Republikanët, nëse do të punojnë së bashku për ta bërë Amerikën vendin që kryeson në arsim dhe shkencë në nivel global. Ai kujtoi momentin kur në vitin 1957 lëshimin e hapësirë satelitit Sputnik nga Bashkimi Sovjetik e kapi Amerikën në befasi, por nga ana tjetër ishte Sputniku që nxiti një periudhë zbulimesh dhe arritjesh në Shtetet e Bashkuara.
A half a century ago when the Soviets beat us into space with the launch of a satellite called Sputnik.
Gjysmë shekulli më parë kur sovjetikët na mundën duke hedhur në hapësirë satelitin Sputnik, ne nuk e kishim idenë se si do t'i mundim ata me shkuarjen në hënë. Shkenca nuk ishte arritur ende në atë pikë. Për më tepër NASA nuk ekzistonte. Por duke investuar më shumë e më mirë në arsim dhe në shkencë, ne i tejkaluam sovjetikët. Nisëm një valë të re zbulimesh që krijoi industri të reja e përjedhoi miliona vende pune. Ky është momenti Sputnik i gjeneratës sonë, tha Obama. Politika e jashtme nuk ishte tema qendrore fjalimit të Obamës. Megjithatë ai theksoi se përmbushja e qëllimeve në Afganistan dhe në Irak është në rrugën e duhur. Në mesin e sukseseve në politikën e jashtme, shefi i shtëpisë së bardhë nënvizoi dhe fillimin e ri në marrëdhëniet me Rusinë.
Në mbyllje shkurtimisht përsërisim dy lajmet kryesore të këtij edicioni. Euleksi sërish thot se nuk do të ketë hetime rreth raportit të Dick Martit pa marrë prova shtesë nga ai. Diplomati i Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak ndërmjetëson në krizën politike që ka përfshirë Shqipërinë. Kaq në këtë edicion, adresa jonë në internet është europaelir.org. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mihal Shulc. Nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Mirë dëgjofshim.